Surja El Enfal, plaçka e luftës, me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Të pyesin ty, o Muhammed, për plaçkën e luftës, thuaj, plaçka e luftës i përket Allahut dhe të dërguarit. Prandaj friksojuni Allahut, rregulloni marrëdhëniet midis jush, dhe binduni Allahut dhe të dërguarit të ti, nëse jeni besimtar të vërtet. Besimtar të vërtet janë vetëm ata, zemrat e të cileve, kur përmendet Allahu, fërgëllojnë dhe kur u lexohen shpalljet e ti, u forcohet besimi dhe vetëm të Zoti i tyre mbështeten, ata që falin namazin dhe japin prej asaj që ne ua kemi dhënë, një mend ata janë besimtar të vërtet. Ata do të kenë shkallë për nderimit të Zoti i tyre, falje dhe furnizim bujar në xhennet. Zoti yt të nxorri nga shtëpia jote për të luftuar për të vërtetën, edhe pse kjo nuk i pëlqeu një grupi prej besimtarëve. Ata polemizojnë me ty për të vërtetën luftën, e cila u ishte bërë e qartë, si kur të ishin duke u quar drejt vdekjes së sigurt. Allahu ju premtoi fitoren mbi njërin prej dy grupeve, që ai të ishte juaj. Ju dëshironit që grupi i parë matosur të ishte juaj, ndërsa Allahu dëshironte të përmbushte premtimin e ti dhe të uazhduk të rënjët mohuesve, për të bërë të vërtetën islamin nga dhënjuese dhe për të azhdukur të pavërtetën, edhe pse keqë bërësit e pa fe e urejnë këtë. Ju kërkuat ndihmë nga Zoti juaj, e ai ju përgjigjë, unë do t'ju ndihmoj me 1000 engjëj, të cilët do të vinë njëri pas tjetrit. Allahu e bëri këtë fitore si lajm të mirë, që të qetësohen zemrat tuaja me të. Fitorja vjen vetëm nga Allahu, me të vërtet, Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Ai bëri që ju të koteni në gjumë të lehtë si shenjë sigurie nga ana e tij, dhe lëshoj nga qielli shi për t'ju pastruar në përmjet ati, për të larguar nga ju ndyrsin e djallit dhe për t'i forcuar zemrat tuaja dhe këmbët. Kujto o Muhammed, kur Zoti yt i frimuzoi engjëjt, unë jam me ju, andaj forcojeni ata që besojnë, unë do të shtije frikë në zemrat e mohuesve, andaj goditini në qafë dhe në të gjithë gishtinit. Ne i dënuam kështu, sepse ata dolën kundër Allahut dhe të dërguarit të ti. Kushdo që del kundër Allahut dhe të dërguarit të ti, ta di se Allahu është ndëshkues i ashpër. Ne u tham atyre, ky është ndëshkimi, provojeni atë. Dënimi i zjarrit i pret mohuesit. O besimtar, kur të ndeshni ushtrit e jo besimtarëve në betej, mos u aktheni shpinën. Cilëdo që u akthen shpinën atë dit, përveç ati që të rhiqet me qëllim që të sulmoj për sëri, ose për të bashkuar me një grup tjetër, do të shkaktoj zemërimin e Allahut dhe do të ketë si strehë gjehennemin. Sa fundi keq është ky. Sigurisht, nuk ishit ju që i vratë ata, por i vrahu Allahu. Kur gjuaje, nuk ishit ti Muhammed që gjuaje, por ishte Allahu ai që gjuante, me qëllim që tu a bënte besimtarëve një dhurat të bukur. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di çdo gjë. Kështu ka ndodhur dhe dijeni se Allahu i dobëson dredhit e muhuesve. Nëse ju, jo besimtar me kas, kërkuat fitore dhe gjykim prej Allahut, ja tek erdhi fitorja kunder jush, por nëse tërhiqeni nga muhimi dhe lupta kunder të dërguarit, kjo do të jetë për ju shumë e dobishme. Nëse ktheheni në luft, edhe ne do të kthehemi në ndihmë të besimtarëve. Forcat tuaja nuk do t'ju bëjnë asnjë dobi, sa do të jenë të shumta në numër, sepse Allahu është me besimtarët. O besimtar, binduni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe mos ja ktheni shpinën ndërkohë që e dëgjoni të vërtetën. Mos u bëni si ata që thonë dëgjojmë, por nuk ja vënë veshin. Krijesat më të këqija para Allahut janë ato që janë shurdhe dhe memece ndaj së vërtetës e që nuk hanë arsye. Sikur Allahu të dinte do një të mirë tek ata, ai do t'u ajepte dëgjimin, por edhe sikur ti bënte të dëgjonin, ata do të shmangeshin dhe do të largoheshin nga besimi. O besimtar, binduni Allahut dhe të dërguarit, kur ju thërret drej asaj që ju jep jetë, dhe ta dini se Allahu ndërhyn midis njeriut dhe zemrës së tij, dhe se tek ai do të mblidheni të gjithë. Ruajeni nga tresave, të cilat nuk i godasin vetëm ata që bëjnë keq, dhe ta dini se Allahu dënon ashpër. Dhe kujtoni kur ishit pak në numër, ishit të dobët në tokë, e kishit frikë se njerëzit mos besimtarët do t'ju glaboronin, ai ju strehoi dhe ju forcoi me ndihmën e tij, e ju dha shumë të mira që ju ta falenderoni. O besimtar, mos e tradhtoni Allahun dhe të dërguarin, e mos i tradhtoni amanetet me vetë dije. Ta dini se pasuria juaj dhe fëmijët tuaj janë vetëm sprovë, dhe se vetëm tek Allahu është shpërblimi i madh. O besimtar, nëse i friksoheni Allahut, ai do t'ju jap aftësin e të gjykuarit drejtë, do t'ju liroj nga gjunahet tuaja dhe do t'ju fal. Allahu zotëron mirësi të madhe. Kujto kur mohuesit komplotonin kundër teje për të të burgosur, vrar ose dëbuar, ata bënin kurthe, por edhe Allahu ngrin të kurthe kundër tyre. Allahu është planifikuesi më i mirë. Kur atyre u lexohen shpalljet tona, ata thonë, ne i kemi dëgjuar, po të duam edhe ne do të thoshim diçka të ngjajshme. Këto nuk janë kurgjë, përveç se pralla të të lashtëve. Kujtoje gjithashtu, kur ata thanë, Zoti ynë, nëse ky Kur'an është e vërteta, e zbritur prej teje, atëherë lëshon bineshi gurësh dhe nga qielli, ose dërgona një ndëshkim të dhemshëm. Por Allahu nuk do t'i ndëshkon të ata, për derisa ti ishe në mesin e tyre, dhe Allahu nuk do t'i ndëshkoj ata, për derisa ata i kërkojnë falje ati. E përse të mos i dënoj Allahu, kur ata pengojnë vizitën në shtëpinë e shenjtë Qabe, edhe pse ata nuk janë kujdestar të saj. Kujdestar të saj janë vetëm ata që i frikësohen Allahut, por shumica e tyre nuk e din. Lutja e tyre në shtëpinë e shenjtë ishte vetëm me fërshëllima dhe rrahje duarsh. Prandaj atyre do të thuhet, provojeni ndëshkimin, pasi kur nuk besuat. Në të vërtetë, jo besimtarët e shpenzojnë pasurinë e tyre për t'i penguar njerëzit nga rruga e Allahut. Ata do t'a shpenzojnë atë, por në fund, ajo do të jetë vetëm dëshpërim për ta, sepse do të jenë të mundur, ata që nuk besojnë, në xhehenem do të tubohen, që Allahu të veqoj të keqin nga i miri, të këqinjt të palos njëri mbi tjetrin, e të gjithë të hedhë në xhehenem. Këta me të vërtet janë të humbur. Thua jo atyre që nuk besojnë, nëse largohen nga mosbesimi, do të falet e kaluara, e nëse kthehen në mosbesim, atëherë dënimi i popujve të mëparshëm është para lajmrim për ta. Luftoni kundër tyre, derisa të zhduket i dhujtaria dhe derisa të mbetet vetëm feja e Allahut. Nëse ata heqin dorë prej mohimit, Allahu i sheh punët e tyre. Por, nëse ata kthejnë shpinën, dijeni se Allahu është mbrojt si juaj, a është mbrojtës dhe mbështetës i mrekullueshëm. Ta dini se çfarë do që të fitoni si plaçk lufte, një e pesta i takon Allahut, të dërguarit dhe farefisit të ti, jetimove, të varfëve dhe udhëtarit që kanë ngelur në rrugë. Nëse besoni në Allahun dhe në atë që ja kemi shpallur robit ton në ditën e fitores, luftën e Bedrit, atë ditë kur u ndeshën dy ushtrit, vërtet, Allahu është i fuqishëm për çdo gjë. Kur ju ishit në bregun e afërt të luginës, ata ndodheshin në bregun e largët, dërsa karuani poshtë jush, edhe si kur ti kishit lënë takim njëri tjetrit, nuk do të ishit pajtuar për kohën e ndeshjes. Por Allahu e përmbushi atë ngjarje që ishte e caktuar, me qëllim që kush duhej të vdiste me prova të qarta, dhe kush duhej të mbetej gjallë, të jetonte me prova të qarta. Vërtet Allahu i dëgjon të gjitha dhe di çdo gjë. Kujto kur Allahu të tregoi në ëndër se ata janë pak, sikur të të tregonte se ishin shumë, ju do të humbisnit guximin dhe do të grindeshit për atë çështje, por Allahu ju shpëtoi, ai e di se çfarë keni në zemrat tuaja. Kur Allahu u përballet me armikun, ai u shfaqi ata në sytë tuaj, si kur ishin pak. Ndërsa juve ju bëri të dukeshit pak në sytë atyre, për të përmbushur atë që ishte caktuar, tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. O besimtar, kur të ndesheni me ndonjë forcë armike, qëndroni të patundur, dhe përmendni shumë Allahun që të fitoni. Binduni Allahut dhe të dërguarit të tij, dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humni guximin e do t'ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se Allahu me të vërtet është me të durueshmit. Mos u bëni si ata jo besimtarët e Mekës, që dolën nga shtëpitë e tyre me mendje mallësi e përsyje faqet të botës, duke dashur t'i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut. Allahu e di mirë çfarë punojnë ata. Djalli u azbukuroi atyre veprat e këqija dhe u tha: askush në botë nuk do t'ju mund sot, dhe unë jam mbrojtësi juaj. Mirë po kur u ndeshën dy ushtrit me engjëjt për krah besimtarëve, a ju këthyën nga thembrat e ti dhe u tha jo besimtarëve: unë nuk kam të bëj me ju, unë shohat që ju nuk e shihni dhe i friksohem Allahut, sepse Allahu ndëshkon ashpër. Hipokritët dhe ata që kishin sëmundje dyshimi në zemrat e veta thoshin: këta i ka mashtruar feja atyre, por ai që mbështetet tek Allahu, me të vërtet do t'a gjej atë të plot fuqishëm dhe të urt. Si kur t'i shihje se si engjëjt u amarin shpirtrat mohuesve, i godasin ata në fytyrë dhe shpin duke u thonë: shioni dënimin e zjarrit. Kjo është për shkak të asaj që keni bërë me duart tuaja, sepse Allahu nuk është i padrejt me robërit e vetë. Kështu ndodhi edhe i thtarve të faraonit dhe atyre që kanë qenë para tyre, ata i muhuan shpalljet e Allahut dhe ai i dënoi për shkak të gjunaheve të tyre, me të vërtet Allahu është i fuqishëm dhe ndëshkon ashpër. Kjo ndodh se Allahu nuk ja ndryshon kur një mirësi që ja ka dhënë një populli derisa ata të ndryshojnë atë që kanë në veten e tyre. Vërtet, Allahu dëgjon dhe di gjithçka. Sjelljet e jo besimtarëve të Mekës ngjajnë me sjelljet e idhëtarëve të faraonit dhe të të tjerëve që jetuan para tyre. Ata i përgënjeshtruan shpalljet e Zotit të tyre dhe kështu ne i shkatruan për shkak të gjunaheve të tyre, ndërsa idhëtarët e faraonit i fundosëm, të gjithë ata ishin keqëbërës. Krijesat më të këqija tek Allahu janë ata që mohojnë dhe që nuk do të besojnë. Janë ata me të cilët ke bërë marrëveshje, por që çdo herë e shkelin atë dhe nuk i friksohen Allahut. Nëse ti i ndesh ata në luftë, shpartalloji që të vënë mend ata që vijnë pas tyre. Nëse ke frikë se ndonjë fis thyen besën, edhe ti prishja marveshjen me të njëjtën mënyrë, sepse Allahu nuk i do ata që të rrëtojnë. Le të mos mendojnë kur se si ata që nuk besojnë, se do të fitojnë, sepse nuk mund të na pengojnë. Përgatisni kundër tyre kuaj dhe forcë për luftë sa të mundeni, që të tmerroni armikun e Allahut dhe armikun tuaj, si dhe të tjerë, përveç tyre, të cilët ju nuk i njihni, por që Allahu i njeh. Çfarëdo që të shpenzoni në rrugën e Allahut, do t'ju shpërblehet dhe nuk do t'ju bëhet pa drejtësi. Nëse ata shfaqin prirje për paqe, atëherë edhe ti ano nga ajo, dhe mbështetu tek Allahu, sepse vërtet ai dëgjon dhe di gjithçka. Por nëse ata synojnë të të mashtrojnë, të mjafton Allahu si mbrojtës, ai të ka forcuar me ndihmën e ti dhe me besimtarët, duke i bashkuar zemrat e tyre si një zemër të vetme, si kur të shpenzoje tërë pasurin që gjendet në tokë, nuk do të mund të bashkoje zemrat e tyre, por Allahu i bashkoje ato, ai është vërtet i plot fuqishëm dhe i urtë. O profet, Allahu të mjafton ty dhe besimtarëve që të pasojnë. O profet, jepu zemër e nxiti besimtarët për luftë. Nëse mes jush gjenden 20 të durueshëm, ata do të mundin 200 mohues e, nëse nga ju janë 100 të qëndrueshëm, ata do të mundin 1000 mohues, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Tani Allahu ju ka lehtësuar ju, nga që ai e di se keni dobësi. Kështu, nëse ka prej ju 100 të qëndrueshëm, ata do të mundin 200 mohues, dhe nëse nga ju janë 1000 të qëndrueshëm, me vullnetin e Allahut, ata do të mundin 2000 mohues. Allahu është me të qëndrueshmit. Asnjë profet s'ka të drejt të ketë rob për vete, derisa të arrij fitore të plot në tokë. Ju dëshironi të mirat kalimtare të kësaj bote, kurse Allahu dëshiron botën tjetër. Allahu është i plot fuqishëm dhe i urtë. Sikur të mos ishin urdhërimet e mëparshme të Allahut për lejimin e plaçkës së luftës, do t'ju godiste një dënim i madh për atë që keni marrë. Gëzojeni plaçkën e luftës që keni fituar si gjë të lejueshme dhe të mirë dhe friksojoni Allahut. Vërtet Allahu është falës e mëshirë plot. O profet, thuaj robërve që gjenden në duart tuaja, nëse Allahu gjen mirësi në zemrat tuaja, do t'ju jap diçka edhe më të mirë nga ajo që ju është marrë dhe do t'ju falë, se Allahu është falës dhe më shirë plot. E, nëse ata duan të të tralltojnë, dije se më parë kanë tralltuar Allahun, dhe prandaj ai ta mundsoi ty fitoren ndaj tyre. Allahu është i gjithdijshëm dhe i urtë. Vërtet ata që besuan dhe mërguan për hir të besimit, e më pas luftuan me pasurinë dhe jetën e tyre në rrugën e Allahut, dhe ata që u dhanë strehim e i ndihmuan, janë miq e mbrojtës për njëri tjetrin, por ata që besojnë, e që nuk kanë mërguar, nuk të kërkuat të mbrosh, deri sa të mërgojnë. E nëse ju luten që t'i ndihmoni për çështjet e fes, atëher jeni të detyruar të dilni në ndihm, përveç se kur ju duhet të luftoni kundër një populli me të cilin keni marrëveshje. Allahu e sheh mirë atë që veproni. Kurse jo besimtarët, janë miq e mbrojtës të njëri tjetrit, nëse nuk veproni ashtu si që jeni urdhëruar, do të bëhet nga tres dhe shkatërim i madhë në tokë. Ata që besojnë, mërgojnë e luftojnë për çështjen e Allahut, dhe ata që u japin strehim atyre e i ndihmojnë, pa dyshim, janë besimtar të vërtet, për ta ka falje dhe shpërblim bujar. Edhe ata që u bën besimtar më vonë, që mërguan dhe luftuan bashk me ju, janë vëllezërit tuaj, ndonëse, si pas librit të Allahut, besimtarët që kanë lidhje farefisnore janë më të afërt për njëri tjetrin në ndarjen e trashëgimisë. Me të vërtet, Allahu është i dijshëm për çdo gjë.